En svo hún heyrt kvæðið eftir Stefán Ólafsson, það var barn í dalnum sem datt hann gat.
Kannst nokkuð lag við það?
Já, ég man það ekki. Ég hef nú stundur raulað það. Það var barn í dalnum sem datt honum gat, en þar fyrir neðan ókindin, en þar fyrir neðan ókindin satt. En þar fyrir neðan ókindin ljót, náði hún þá naumlega neðan í þess, náði hún þá naumlega neðan í þess fót. Náði hún þá naumlega neðan í barn, dróðað út dyrnar og dustaði við, dróðað út dyrnar og dustaði við hjar, dróðað út dyrnar og dustaði við fönn. Ætlaði að úr þér hriti ein lítil, ætlaði að úr þér hriti ein lítil tönn. Ætlaði að úr þér hriti augað blátt, kallaði hún með kæti og hvað við, kallaði hún með kæti og hvað við hátt. Kallaði hún með kæti, kindin mín góð, þetta hefur þú fyrir þín brekk, þetta hefur þú fyrir þín brekk og hljóð. Þetta hefur þú fyrir þín brekkast át, maklegast vær að þú mættir setjup, maklegast vær að þú mættir setjup grátt. Maklegast væri ég minkaði þinn þrótt, ókindin lamdið allt fram á, ókindin lamdið allt fram á nótt. Ókindin lamdið að í þessum stað, þanga til síðir að þar kom maður, þanga til síðir að þar kom maður að, þanga til síðir að þar kom maður einn. Uppgreip hann barnið og ekki var hann, uppgreip hann barnið og ekki var hann seinn. Uppgreip hann barnið og inn í bæin veik, en ókindin hafði sig sem hraðast, ókindin hafði sig sem hraðast á kreik. Ókindin lappaði ofan í fljót, en barnið það aflagði brekin sín, barnið það aflagði brekin sín ljót. Ókindar kvæðið endar svo hér, Sigríður litla sjá þú, Sigríður litla sjá þú að þér.
Já, ég búið nú að spyrja því. Af hverju lærður þetta kvæði?
Pabba mínu. Hann raulaði þetta við mig í rökkrinu þegar ég var lítil. Og þá fór ég fljótt að raula með honum. Mér var sagt ýmislegt þau Grýlu og Leppalúðu þegar ég var krakki. Til dæmis átti Leppalúðu að vera í brunninum. Þar mátti ég ekki koma náttúrulega. Hello. 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 Hello.